guyyaa har'aa lammiiwwan Ameerikaa guyyaa hoogganaa qabsoo mirga namaaf nama qabsoo hookaraan alaa qindeessuun beekaman Dr. Martin Luther King kabajaan yaadatanii oolu. Waggaa waggaan baatii amajjii wuxati sadaffaan lammiiwwan Ameerikaa kan wareegaman hoogganaa mirga namaa bara 1950 jaatamoota keessa faallaa loogii sanyii biyyattii gama kibbaa keessaa jiru dhaabbachuudhaan qixxummaa warra gurraachaaf mirga filachuu isaanii eegsisan kana kabajaan yaadatu. Dadhabbii malee loogii sanyii dhabamsiisuuf kan hojjetan hoogganaa goota kana pirojektiiwwan tajaajila hawaasaa adda addaa hojjechuun har'a namoonni hedduun isaan yaadatanii oolu. Maartin Luuter King qabsaa'aa mirga namaa qofaa otoo hin taane walakkeessa bara 1950 innaa dargaggeessa turan lallabaa wangeelaaf luba waldaa kiristiyaanaa baaptistii turan. Uummati kutaa Montgomery Alabaamaa keessa atoobisii uummataan akka hin imalle mormii qindeessuudhaan magaalattiin imaltoota gurraachotaa irratti loogii oofu akka dhaabu dirqisiisan. Hagayya bara 1963 qixxummaaf qabsoon geggeessamu hammaataa adeeme uummati 200,500 ta'u gurraachaaf adiin gara magaalaa galma mootummaa Waashingtan DC'tti imaluudhaan hiriira guddaa geggeessame irratti hirmaatan. Hiriirri mormii sunis nagaadhaan geggeessamee xumurame. Haasaan Dr. King dhageessisan kan I Have a Dream mul'atan qaba jedhullee sochii warra gurraachaa ka biyyattii gama kibbaa gara duula mirga namaaf qabsaa'u guutuu biyyaatti akka babal'atu gumaache.
I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character.
Mul'atan qaba ijoolleen kooti xiqqoon arfan guyyaa tokko biyya amala isaanii malee bifa gogaa qaama isaanii ittiin hin murtoofne keessa jiraatu kan jedhu mul'atan qaba.
Sochiin mirga namaa isaan geggeessan Birmingham Alabaamaa bakka poolisiin saree nama ciniintuuf ujummoo ibidda tufu mormii barattootaa bittimsuuf itti gargaarame Salmaa Alabaamaa bara 1965 keessa bakka hiriirri mormii geggeessame sababa poolisiin mormitoota irratti haleellaa oofeef jecha dilbata dhiigitti dhangalaasifame jedhamee waamamu keessatti geggeessameen qormaata hamaan qabsoo kana mudate. Haleellaan hiriirtota dhiittaa mirga namaa morman irratti guyyaa sana geggeeffame televiziyoona biyyattiin kan mul'ate yoo ta'u guutummaa biyyattii keessatti komee dhaqqabsiise. Waggaatti aanu seerri filannoof sagalee kennuu shaakala gurraachonni filannoo keessatti akka hin hirmaanne ugguru raggaasise. Maartin Luuter King bakka hojjettoonni hojii qulqulleessuu irratti bobba'an hookkara hojii dhaabinsaa geggeessan deggeruuf argamanitti bara 1968 keessa Memphis, Tennessee keessatti ajjeefaman. King innaa du'an umriin isaanii waggaa 39 yoo ta'u halkan guyyaa ajjeefamanii dura haasaan dhageessisan ajjeefamuu isaanii sanaaf sababa ta'e. Haasaa guyyaa sana dhageessisaniin biyya abdiitu natti argama. Tarii isin waliin achi ga'uu dhiisuun mala. Garuu nuti akka sabaatti achi numa geenya jedheen yaadaa jedhanii turan. Ajjeefamuu King guyyoota 4 booda miseensi mana maree Yuunaayitid Isteetsi guyyaa Maartin Luuter Kingitti yaadataman guyyaa ayyaana waggaa biyyoolessaa akka ta'u yaada dhiyeessan. Haa ta'u malee seerri sun raggaasifamuuf waggoota 15 ol fudhate. Bara 1979 jechuun waggoota 10 booda lammiiwwan biyyattiif seeratumtoonni miliyoonaan lakkaa'aman wal ga'uudhaan guyyaan yaadannoo isaanii akka ayyaaneffatamu mari'atan. Yaaliin duraa sun Dr. King qixxee George Washington jechuun pirezidaantii Ameerikaa jalqabaa kabajaa argachuu qabaa gaaffii jedhuun utuu milkaa'in hafe. Bara 1983 keessa koongirasiin seera sana irratti mari'achuudhaan dabarse. Rippaabilikaantichi pirezidaantii Ronaald Reagan seera sana mallatteessanii Maartin Luuter Kingiif George Washington falaasama siyaasaa tokko qabaachuu baatanis walabummaaf murtii haqaaf amantaa cimaa qabaachuun wal isaan fakkeessaa jedhan.